Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Con una última hora, los sindicatos del metal de la provincia de Pontevedra convocan una huelga indefinida a partir del 18 de julio. Se desconvocan, por tanto, los paros previstos para el miércoles y jueves de la semana que viene y le dan un plazo de 10 días a la patronal para llegar a un acuerdo. Hoy, en el sexto día de protestas, uno de los trabajadores fue detenido por resistencia y desobediencia a la autoridad en Vigo, mientras que en Pontevedra la situación está más tranquila. Seguimos pendientes de novedades. Hoy Pablo Romero, escuchas Mediodía COPE para Pontevedra y Arousa, donde también hay novedades más amables en la página festiva y religiosa para el fin de semana, porque Meis está inmerso ya en las fiestas de San Vieito y en unos segundos nos pasaremos por allí.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Se tesa unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Esta noche comienzan las verbenas por San Vieito en el Concello de Meis y en Mediodía COPE nos ponemos ahora en contacto con su alcaldesa Marta Giraldez. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cómo vai ser esta fin de semana longa de actividades?
Bueno, vai ser unha fin de semana de moita festa, de moita veciñanza, de moito compartir e de moi boa gastronomía. É decir que, además, temos actividades para todos os públicos, para xente maior, para nenos, para xente moza. É dicir que bueno, eu convido a todo mundo que veña esta fin de semana a Meis porque vai a ser unha fin de semana moi divertida.
Cales son os platos fortes do San Vieito de Meis?
Bueno, as actividades xa empezaron onte, non, con unha actividade que hubo para nenos e nenas na Casa de Parga, baixo os magnolios, e hoxe, bueno, pois hoxe comenzan as festas propiamente ditas, non? Hoxe a noite teremos verbena con dúas orquestas, Compostela e Metrópolis. E, bueno, agora tamén pola mañán xa se estivo celebrando o campeonato de xadrez, que ademais se batiron récords de inscripción de persoas que querían participar. E nada, e mañán sábado pues, teremos a procesión de San Cristóbal, que tamén temos confirmados pues, moitos vehículos e camións que van a participar da mesma. Temos a presentación de un libro, Bosque Santo, que está escrito por Silvia Rodríguez, que é a propietaria do Pazo da Saleta, do Xardín Botánico que temos en Meis, e a noite teremos outra vez orquestas, en este caso Trébol e Bomba. E, bueno, e o domingo xa é o Día dos Callos, é o día forte, non, das festas no noso concello. Habrá animación polas rúas, con charanga, habrá música en directo na Praza de España, e a partir das 11:30, pois xa se comenzarán a servir as racións de callos. Teño que decir que batimos todos os récords en canto a mesas reservadas. Puxemos máis mesas reservadas que outros anos a disposición da xente e se reservaron todas, e todavía máis que hubiese, porque houve moita xente que chamou e xa estaban todas reservadas. E pola noite, bueno, pues teremos a actuación estelar de, bueno, pues de estas festas, que é o concierto de Xavier Díaz e as Rufeiras de Salitre, que é pues, a vez na Plaza de España. E lunes e martes tamén teremos actividade, habrá hinchables para nenos, habrá xogos para nenos lunes pola tarde, a noite habrá concerto, e o martes, que é o día festivo local, o día de San Vieito, pues tamén teremos, pues, a nomes dos actos religiosos, pues concerto ao mediodía e concerto á noite. É dicir que este non temos máis días de festa que os demás anos, porque precisamente San Vieito cadra en martes, e eu creo que van a ser unhas festas que van a estar a gusto de todo o mundo.
Boa mistura. Ampliar o número de días de festa, esa mistura tamén de música con gastronomía, ca Festa dos Callos, por suposto, como referente, con máis xente que nunca, seguramente no Concello de Meis. Hai algunha novidade ou algún evento que quixeran mellorar ou que quixeran reforzar para este ano?
Bueno, o que quixemos é un pouco diversificar. O ano pasado gustou moito comenzar as festas na finca de Parga, o que as comenzamos dun xeito totalmente distinto, porque o ano pasado, claro, era a apertura da finca ao público, e este ano pues, o que fixemos, se nos ofreceu unha actividade a través de fondos europeos, que o Concello non lle custou absolutamente nada, e onta noite pues, había moitos nenos en elas xogando outra vez pola finca de Parga, que é algo que nos gusta moitísimo, moitos pais e nais pues, acompañándose e familiares, e a verdade que, bueno, que foi unha noite moi tranquila, pues, matou pues, aproximadamente as 11 da noite, e bueno, o que nos quedou claro despois das festas o ano pasado, que foron o primeiro ano despois da pandemia, é que a xente lle gustan as orquestras, lle gusta bailar, lle gusta pois, disfrutar, e este ano volvemos outra vez pois, a eso, o esquema das orquestras. E, bueno, teño que decir que, ademais, este ano o fixemos de tal forma que xa incluso contratamos as festas do ano que ven, as orquestas para o ano que ven, porque contratándoas con tanta antelación, pois económicamente beneficia o concello, non? Entón, bueno, pois que teño que decir que este ano bueno, pois, estamos xa en plenas festas, non? Colaborase cos nervios propios, non? Sobre todo porque a Festa dos Callos é unha festa que require moito traballo, moito voluntariado, e teño que decir que a BTT dos Callos este ano pois, tamén ten moitísima máis participación que o ano anterior, que sale tamén o domingo, o Día dos Callos, ás 9 da mañán da praza, é dicir que desde as 7 da mañán xa habrá xente pola Praza de España e as 8 se empezarán a entregar os dorsais. É dicir que ás 9 da mañán do domingo pois vai a ser un fervedoiro de xente entre a xente que está preparando as mesas para os callos e os organizadores e os voluntarios da BTT.
Ten visos de ser unha boa festa e un bo verán para o Concello de Meis, porque ademais de San Bieito rematan o martes, pero de seguido tamén terán o Festival de Jazz, non?
Efectivamente, esta semana tamén xa presentamos o Festival de Jazz, que eu sempre digo que me parece un dos eventos con máis encanto que ten, non solamente o noso concello, sino que hai por toda a contorna, non? E bueno, decíamos o outro día, bueno, pues que ademais de escoitar boa música, o facemos pues, nun entorno pues, inigualable, non? Que o Carón do Mosteiro, na Praza de Vilar, escoitando música, pero a vez escoitando a agua, e bueno, é un entorno realmente máxico e parece que presta moito máis a escoitar música en ese, boa música, ademais, en ese entorno. Entonces tamén convido a todas aquelas persoas amantes desta música ou amantes da música en xeral que veñan un dos vendres ou sábado ou domingo do vindeiro fin de semana tamén a disfrutar do jazz a Armenteira.
É o que toca nesta tempada de verán. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, que desfrute vostede, que desfruten, por suposto, tamén todos os veciños e veciñas do Concello de Meis.
Moitísimas gracias, saúdos.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Perder a un ser querido es una de las vivencias más duras. En Servicios Funerarios Alianza sabemos que en esos momentos tan difíciles el trato a la familia es una cualidad tan importante como la calidad del servicio que se presta. Servicios Funerarios Alianza, más de 50 años asistiendo en Galicia o en cualquier parte del mundo. Servicios Funerarios Alianza, 986-855-359.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Seguimos momentáneamente en Osalnés porque aparte de fiestas hay reivindicaciones de estudiantes porque el gobierno local de Vilagarcía apoya la reivindicación de la comunidad escolar del anexo a Lomba que se opone al cierre del aula de cuarto de educación infantil comunicada por la Consellería de Educación al centro alegando un número insuficiente de alumnado matriculado. Además de acompañar a las familias en la concentración de protesta en la tarde de ayer, el equipo del socialista Alberto Varela de Vilagarcía hizo las gestiones oportunas ante diputados socialistas para registrar una iniciativa ante la mesa del Parlamento gallego demandando el mantenimiento de esa aula de 3 años.
Ahí vamos.
También hay novedades en el Grupo Popular porque solicitan la celebración de un pleno extraordinario para elegir un nuevo consejero del Consejo de Contas que sustituya a José Antonio Redondo. El actual consejero mayor deja su cargo por razones de edad en cumplimiento de la ley que rige este organismo y los populares van a proponer a Juan Carlos Aladro Fernández, que había sido fiscal jefe de Pontevedra entre los años 2007 y 2023. Y en los tribunales, el juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra ha exonerado de una deuda de un total de 2,5 millones de euros a 2 hermanos que avalaron una empresa familiar. No tienen bienes ni derechos que puedan ser embargables, por lo tanto, no tendrán que hacer frente a esa gran deuda. Y sobre otro asunto, este mismo juzgado ha dictaminado en una sentencia notificada este mismo viernes que los precios de las furgonetas, no solo de los turismos, aumentaron también como consecuencia de las conductas infractoras del denominado cártel del coche. Más novedades a las 2 y 20 en el informativo. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa.
Te
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.